Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta, u knjizi Priče Solomonove, u 14. poglavlju, od 20. stiha. Strah gospodnji podstiče mudroga da proverava ono što čuje. Nikoga neće zavesti. Neće verovati onome što propovednik propoveda samo radi toga što propoveda. Proverit će šta kaže Božja reč. Želim sada da kažem da ne treba da veruješ sve što ja kažem, samo zato što ja tako kažem. Ja nisam proroštvo sa Delfa. Ne govorim ex katedra. Nisam sveznajući. Kroz Božju reč proveravaj ono što govorim. Danas iz crkava izlazi mnogo sladunjavih izjava i govora, baš kao i iz medija. O, prijatelju, ne veruj u sve što čuješ. Sve proveravaj kroz Božju reč. Ubog je mrzak i prijatelju svom, a bogati imaju mnogo prijatelja. Izgleda da je sve ovo više istina. Sumnjam da bi skretničar Lincoln danas mogao da se kandiduje za predsjednika. Kandidat danas mora da bude bogat. Ko prezire bližnjeg svog, greši, a ko je milostiv ubogima, blago njemu. Šta misliš o onima koji ti ništa za uzvrat ne čine? Da li ti onda njima nešto činiš? U svakom trudu ima dobitka, a govor usnama samo je siromaštvo. Neki ljudi samo pričaju, ne rade. Ljude skoro da bismo mogli podeliti u dve grupe, na one koji pričaju i na one koji rade. Mudrima je venac bogatstvo njihovo, a bezumlje bezumnih ostaje bezumlje. Bogatstvo ovde nije isključivo i obavezno materijalno bogatstvo. Ima mnogo srećnih ljudi koji su bogati, ali ne materijalnim stvarima u životu, nego duhovnim stvarima. Ovo je važnije od svega. Istinit svedok izbavlja duše, a lažan govori prevaru. Gospod Isus je to ovako rekao: a kada slepi vodi slepoga, obojica će pasti u jamu, kako kaže Evanđelje po Mateju 15. poglavlje, 14. stih. Strah je gospodnji izvor životu, da se čovek sačuva od prugala smrtnih. Kroz celu knjigu Priča Solomonovih, cilj Duha Svetoga je da nas nauči strahu gospodnjem. Život je telu srce zdravo, a zavist je trulež u kostima. Kako je ovo istinito? Zavist će ne samo potkrasti tvoju radost i zajedništvo sa gospodom, nego će uticati na tebe fizički. Pravda podiže narod, a greh je sramota narodima. Voleo bih kada bi se ovaj stih ispisao iznad Ujedinjenih nacija, umjesto onog stiha o raskivanju mačeva u plugove, kada Hristos zavlada na zemlji. Kada se Hristos vrati, tada će oni vidjeti da pravednost uzdiže narod. Danas narodi ne veruju da ih pravda podiže, ali istorija svedoči o tome. Put istorije je prekriven razaranjima, krhotinama i ruševinama naroda koji nisu poštovali ovaj princip. Greh je sramota narodima. Poglavlje 15. U ovom poglavlju se suočavaju i upoređuju dobrota i zloća i ističe se prvo uloga jezika, pa onda srca. Jezik. Odgovor blag utišava gnev, a reč preka podiže srdnju. Siguran sam da te je ovaj stih podsjetio na Avigeju i Navala. Vidjeli smo nekoliko izreka koji se mogu primeniti na njih. Avigeja je bila divna, prelepa supruga i žena. Njen muž Naval je bio bezuman i veoma bogat. Neko je napisao knjigu Lepotica i zver i to je pričao Avigeji i Navalu. Avigeja je bila lepotica, a Naval zver. Sećaš se kada je Avigeja čula da je njen muž poslao uvredljiv odgovor Davidu. Davidu koji je imao obzira i dobrote da čuva njihova stada, pa je brzo naredila slugama da sakupe mnogo hrane za Davida. Zatim je izašla u susret Davidu i pred njim pala na lice. Shvatila je da je on budući car Izraela i govorila mu je, osvrćući se na činjenicu da je njegov život vezan za Boga. To je bio tako divan način izražavanja. Dala je blag odgovor koji je odvratio gnev. S druge strane, preka reč uzburkava bes, a to se svakako odnosi na Navalove reči. Kroz celu Božiju reč možeš da primetiš ilustracije ovoga. Vidimo da je sam Gospod Isus koristio najsnažnije izraze u celom pismu kada je osuđivao Fariseje u Mateju 23. poglavlju. Postoji pravo vreme da se bude otvoren i direktan. Isus je to mogao. Ali pogledaj kako je velikodušan bio prema onima kojima je bila potrebna Božja blagodat. Onoj jadnoj ženi koja je bila u grehu je rekao: "Ne osuđujem te ni ja, idi i od sada više ne greši." Kaže Evanđelje po Jovanu 8. poglavlje 11. stih. Kako je bilo velikodušno reći joj ovo? Ilustracije za ovo često nalazimo u Božjoj reči. Postoji vreme za vrlo blag i nežan odgovor. Također postoji vreme kada odgovor treba da bude strog. Jezik mudrih ljudi ukrašava znanje, a usta bezumnih prosipaju bezumlje. Ponovo se vraćamo na jezik. Ponovit ću ono što sam već rekao. U Bibliji se više govori o zloupotrebi jezika nego o zloupotrebi alkohola. To ne znači da preporučujemo alkohol. Mislim da je najveće prokletstvo mnogih zemalja danas baš alkohol, a ne droga. Nekako ljudi vole da prstom upiru na narkomane, a alkoholičare opravdavaju kao bolesne ljude koji su u potrebi. Oni to svakako jesu. Reč Božija osuđuje alkoholizam, ali čak ozbiljnije osuđuje zloupotrebu jezika. Mali jezik će ljudima reći ko si ti u stvari. Odaćete. Imam knjižicu koja se zove Zapaljeni pakao. Ovo je naslov koji se odnosi na zloupotrebu jezika, na opasnost koju nosi taj mali instrument. Oči su Gospodnje na svakom mestu, gledajući zle i dobre. Možeš da se osvrneš nadesno i nalevo i da misliš kako te niko ne gleda. Možda te niko u državi ne prati, ali Bog sve gleda. On te vidi. Seti se da kada je Mojsije video kako Egipćanin bije jednog od njegove braće robova, osvrnuo se levo i desno i ubio Egipćanina. Zaboravio je da pogleda ka gore. Mislio je da niko ne zna šta je uradio, ali Bog je znao. Tvoj i moj život su pred Bogom otvorena knjiga. Ono što je na zemlji tajni greh, na nebu je javni skandal. Oči su Gospodnje na svakom mestu, gledajući zle i dobre. Zdrav je jezik, drvo životno, a opačina snijega kršenje od vetra. Evo ponovo o jeziku. Može da nas uvali u mnoge nevolje. Može i da nas izbavi iz nevolje. Može nam biti na blagoslov i na prokletstvo. Lud se ruga nastavom oca svog. Ako prima ukor, biva pametan. U pričama Solomonovim je mnogo kazano o slušanju saveta i nastave. Tu piše da bezumnome ništa ne možeš da kažeš. To je tačno. Možeš mu reći, ali ne možeš do njega dopreti iz prostog razloga što on ne sluša savete. U kući pravednikovoj ima mnogo blaga, a u dohotku je bezbožnikovom rasap. Ovo poređenje se ne odnosi na materijalna bogatstva. Blago u kući pravednika se sastoji od stvari kao što su radost, mir, saosećanje, ljubav, uteha. To je divno blago. To je veliko životno blago. Pravi se poređenje sa dohotkom bezbožnika, a taj dohodak je nevolja. Usne mudrih ljudi seju znanje, a srce bezumničko ne čini tako. Ovde se reč jezik menja u reč usne, ali je smisao i dalje isti. Mudri seje znanje. Žrtva je bezbožnička gad Gospodu, a molitva pravednih ugodna mu je. Ovo je fundamentalni princip. Zli i bezbožni ne mogu da razmišljaju ispravno, niti da čine dobro. Njima je to nemoguće. Hajde da za trenutak preskočimo nekoliko stihova i pogledamo stih koji iznosi istu istinu. Mrske su Gospodu misli zle, a besede čistih mile su, kaže stih 26. Misli zlih i bezbožnih su Gospodu gadne, kao i žrtve koje oni prinose. Te žrtve su gad pred Bogom, zato što bezbožnik nije u pravu, što je u lošem stanju unutra i spolja. Ništa kod njega nije dobro i sve što radi je pogrešno. Problem je u tome što nije naučio da dolazi u poniznosti, nije uvideo svoje stanje izgubljenosti kada prilazi Gospodu Isusu Hristu radi spasenja. Neko je rekao, čovek koji se u svoja dela uzda za spasenje, samo i najmanju mrvicu, već je izgubljena duša. To je tačno. Žrtva je bezbožnička gad Gospodu. Možda je čovek religiozan, možda ide u crkvu i obavlja formalnosti, ali barem što se Boga tiče, to nema vrednosti. Ne razumem zašto ljudi misle da će biti ispravni pred Bogom ako obavljaju određene religiozne stvari. Srce mora da bude promenjeno. Bog sprovodi unutrašnje uređenje pre nego što sprovede spoljašnje. On nije zainteresovan za tvoju spoljašnjost i njeno sređivanje, sve dok tvoj unutrašnji život nije sredio. Gad je Gospodu put bezbožnikov. Ako ide za pravdom, njega ljubi. Videli smo šta Bog misli o žrtvi bezbožnika i o njegovim mislima. Sada ćemo videti i da je put bezbožnički pred Bogom gad. Ali Bog voli onoga koji ide za pravednošću. Seti se da je Hristos za nas postao pravednost. Vidi o tome prvu poslanicu Korinćanima, prvo poglavlje 30. stih. Karanje je zlo onome ko ostavlja put, koji mrzi na ukor, umreće. Čovek mrzi kad mu se kaže da nije u pravu. Neki ljudi ne prihvataju nikakav savet, ni opomenu. Srce. Pakao je i pogibao pred Gospodom, a kamoli srca sinova čovečijih. Jevrejima poslanica nam ovako kaže. I nema stvorenja koje je nevidljivo pred njim, nego je sve golo i otkriveno u očima onoga kome mi polažemo račun, kaže poslanica Jevrejima, 4. poglavlje, 13. stih. Bog je onaj koji razaznaje misli i namere srca. Pakao ili Šeol, nevidljivi svet koji niko od nas nije video i u čije postojanje obični čovek ne veruje, pred Bogom je otvoren. Samo Bog može da učini da nevidljivi svet postane stvaran Božijem detetu. To će mu pomoći da život ispravno sagleda. Čovek koji živi sa idejom da je ovaj život na zemlji sve što ima, poseduje drugačije vrednosti i drugačiju listu prioriteta od čoveka koji je Božje dete. Kada razgovaramo sa ljudima koji nisu Božja deca, važno je da sagledamo kako posmatraju život, da vidimo kako razmišljaju. Ali samo Bog može otkriti ono što se nalazi sa druge strane u nevidljivom svetu. Ti i ja to ne možemo. Samo Duh Božji može da uzme ono što je Hristovo i da to učini stvarnim za nas. Isus Hristos je hodao na ovoj zemlji u telu pre više od 2000 godina. Zakoračio je kroz vrata smrti, ali je trećega dana oživeo. 40 dana se pokazivao učenicima. Onda se vratio u slavu i poslao nam svoga Svetoga Duha. Samo Sveti Božji Duh može da nam Boga učini stvarnim. Gospod Isus je obećao da će Duh Sveti uzeti od mojega i vama javiti, kako je zapisan u Evanđelju po Jovanu u 16. poglavlju u 15. stihu. Za nas je veoma važno da budemo svesni ovoga. Veselo srce veseli lice, a žalost u srcu obara duh. Poznato je da su smeh, dobro raspoloženje i radost nešto što doprinosi čovekovom zdravlju i što produžava njegov život. Oni životu daju divnu dimenziju koju ne bismo imali ako živimo u žalosti i pesimizmu. Srce razumno traži znanje, a usta bezumnih ljudi naslađuju se bezumljem. Ovde on ističe srce, a ne glavu čoveka. Ne govori toliko o nagomilavanju nekih činjenica, koliko o duhovnoj razboritosti ili, kako je neko rekao, posvećenom zdravom razumu. Za tim danas u zemlji postoji i glad i žeđ. Bolje je malo sa strahom gospodnjim nego veliko blago sa nemirom. Bolje je jelo od zelja, gde je ljubav, nego od vola ugojena, gde je mržnja. Dobru ilustraciju ovoga nalazimo u Danilovom životu. On je kao rob odveden u Vavilon, kada je bio mladić. Pokazao je izvanrednu sposobnost, pa je odveden da bude sa mudrim ljudima, da ga obučavaju za službu upravljanja. Bio je podvrgnut specijalnom režimu ishrane, ali je to odbio da jede, jer je ta hrana bila zabranjena Jevrejima po Božjem zakonu. Zato je tražio da jede žitarice. Učinio je to jer se plašio Gospoda. Želeo je da mu služi. Kako je Bog uvažio tog čoveka? Učinio je da postane premijer kod Navuhodonosora, prvog velikog svetskog vladara. Kada su Persijanci nadvladali, Bog je ponovo učinio da je Danilo bio premijer drugom velikom svetskom vladaru, Kiru Velikom. Bog je ukazao čast svome slugi. Čovek gnevljiv zameće raspru, a ko je spor na gnev, utišava svađu. Ovo nas vraća nazad na stih prvi. Čovek koji je grub i surov u postupcima, zametnuće svađu. Međutim, tačno je i to da propovedanje Božje reči može da zametne svađu. Seti se da je Gospod Isus bio najkontroverznija osoba koja je ikada živela na zemlji. Kad god se propoveda istina, doći će do svađe, jer uvek ima ljudi koji ne žele da je čuju. Seti se da smo rekli da je Božja reč kao Geigerov merač. Ako njim pređeš preko zajednice, znaćeš ko je pravi vernik, istinski vernik, a ko nije. Jedan mladi propovednik je imao problema u svojoj zajednici, pa je došao kod mene zbog toga. Ispričao sam mu svoje iskustvo kada sam bio dečak. Kada bih uveče otišao u štalu da nahranim konja ili kravu, upalio bih fenjer i nosio ga. Čim bih otvorio vrata od štale i zakoračio unutra, desile bi se dve stvari. Pacovi bi se razbežali u zaklon, a ptice koje su sedale na gredi od krova bi počele da pevaju. Svetlost ima dva različita efekta. Kada propovedamo Božju reč, vidjet ćeš da pacovi beže u zaklon, a ptice počinju da pevaju. Nastavit će se.